Jeg læser fra Matthæus evangeliet kapitel 12, vers 31-42. Jesus sagde, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag 3. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgle, yngel, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Det sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham. Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem. En ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se herre mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. En ældre herre vandrer hvileløst rundt i sit hjem. Der er papirer overalt, ikke kun på kontoret, og der er kasser med chatekker fra et helt liv. Du fornemmer, at tingene er ved at hobe sig op, ikke alene i huset, men også i hovedet på den gamle mand. Han trænger til at få ryddet op, og han ved det godt selv. Han mærker det både i krop og sjæl. Hans hustru tager væk et par dage, og hun gør det klart, at hun også forventer, at der har været en oprydning, inden hun vender hjem. For de venter et barnebarn, og der skal være plads til, at familien kan komme på besøg og bo hos dem med den lille ny. Vi ser en trillebør, der bliver kørt frem, og at den ældre herre begynder med kasserne i udhuset, inden han går i gang med dem i huset. Og en for en bliver de kørt ud og stablet op på græsplænen for derefter at blive brændt af. Det er en svær proces, og det er ikke til at fornemme, hvor smertelig den er, og om det overhovedet vil gøre godt, når det hele er forsvundet. Til sidst er der kun en enkelt mappe tilbage. Telefonen den ringer, og manden han lader telefonen ringe ud. En gammel telefonsvarer optager en besked fra hans datter, og vi hører den højt alle sammen. Hun spørger, om han er okay, for hun ved, at han er alene. Hendes mor har fortalt, at han overvejer at skille sig af med mappen, og hun ved, at den er betydningsfuld for ham, og at det derfor vil være svært at være hendes far lige nu. Mappen viser sig at være en slags scrapbog. Tilbage i 1938, da han var en ung mand, tog han til Prag og oplevede en verdenskrig, der var på vej. Og selvom alle odds var imod ham, insisterede han på, at det måtte kunne lade sig gøre at få alle de forarmede børn, der var på flugt med deres forældre, ud af krigszonen. Blot børnene, om ikke andet. Den gamle mand, han hedder Sir Nicholas Winston. Han er siden blevet hædret af dronning Elisabeth den anden for sin indsats under krigen. I stedet for at være stolt over sig selv, plages Nicholas Winston af en vedvarende skyldfølelse over alle de børn, han ikke nåede at redde. Han tør slet ikke forholde sig til deres skæbne, men forsøger at holde sine tanker fri. Han er sikker på, at han ellers vil blive destrueret. Mappen rummer fotos, billeder og lister over de mange børn, som det lykkedes dem at få ud af Prag. 669 børn i alt. 669 børn. Men 10.000 børn døde siden i Hitlers lejre, og af dem blev kun 200 reddet. Der er netop kommet en film om Sir Nicholas Winston. Filmen er en rørende fortælling, og du bliver overrasket over, at du aldrig har hørt den fortælling før, og nysgerrig på, hvor mange andre fantastiske historier, der egentlig findes i verden. Du bliver også chokeret over, hvor mange grumme historier, du ikke kender til, og på en måde slet ikke ønsker at kende. Og så skubber filmen til dit eget liv. Findes der ikke nogen mennesker, som du kan hjælpe aktivt og helt konkret? Hvordan kan du med dit ene liv gøre en forskel? I filmen der er vi fremme ved 50-året for begivenhederne, der fylder i hans sind. Det er i 1988, og netop 50-året sætter tanker i gang hos Nicholas Winston. For han vil gerne sikre sig, at andre får kendskab til hans mappe, og det er en vigtig historie, som den er et vidnesbyrd om. Han går til den lokale avis, men de er på ingen måde interesseret i at høre om flygtningebørn. En ven foreslår ham, at han kan henvende sig til museer, holocaustmuseer. Men Nicholas Winston ønsker ikke, at mappen skal ligge og samle støv et eller andet sted. Han vil gerne, at hans historie kommer ud. Ikke for at hedre ham, men for at kunne få andre til at lave lignende tiltag. Undervejs i filmen, der hører vi da også en radiovis, hvor speakeren taler om tamilske flygtninge, som ingen ønsker at have i England. Og denne ene gang, der hører vi hovedpersonen bande og sige, da han hører nyhederne, idioter. Det lykkes også Nicholas Winston at få indholdet af hans mappe frem i nyhederne. De kommer i et populært program på tv, og han ender uforvarende med selv at blive udstillet og uvidende komme til at møde først en enkelt overlevende af alle de her børn, som han tilbage i 1938 var med til at redde. Det er en pige, som han møder. Nu er hun jo en ældre dame i mellemtiden, er hun blevet det, og han husker hende tydeligt. Han fik hende og hendes søster ud med et af de første tog fra Prag, og deres to fætter skulle have været med det sidste tog, der aldrig nåede at komme ud af Prag, fordi krigen kom. Se netop denne pige, hun elskede ligesom ham at svømme, og filmen slutter med, at Nicholas Winston fylder sin tomme swimmingpool med vand, og så dukker denne pige, der nu er en ældre dame, op med sine børn og børnebørn, og børnebørnene får lov at bade i hans swimmingpool. TV-stationen fandt tilbage i 1988 frem til flere hundrede af de børn, som Nicholas Winston var med til at redde, og en del af dem deltager endda i spillefilmen, og alle de efterlevende, de kalder sig for Nickys børn. Filmen har de valgt at kalde One Life. Et liv, og jeg kan vide hvorfor. Nicholas Winston har et liv. Et liv, som han skal administrere. Og vi ved fra os selv, hvor ubetydelig og ringe og ligegyldig og mislykket du kan føle dig. Måske det er det, filmens titel vil indikere, for det er forfærdeligt for Nicholas Winston at tænke på alt det, han ikke lykkedes med. For udover mappen med de børn, de reddede, har han jo masser af tjekker med alle de børn, de ikke reddede. Og mens han rydder op derhjemme, så ser man ham tømme sin swimmingpool. Han elsker jo ellers at tage sin daglige dukkert og svømme hver dag, men mens han rydder op, så når han til den konklusion, at han ikke fortjener den fornøjelse mere. Et liv, det er alt, hvad han har at gøre med, og det, han ville med det, lykkedes ikke for ham. Det er den ene måde at forstå titlen på. Men du kan også vende filmens titel på hovedet og tænke, hvor stor en forskel et enkelt liv kan gøre. Nicholas Winston, han formåede at iværksætte en redningsaktion, der reddede 669 børn, deres liv. De blev kørt med tog til England, hvor han med hjælp fra blandt andet sin gamle jødiske mor fandt plejeforældre til dem alle. Det var en bøvlet proces med en masse papirnusseri, en masse praktik og et behov for mange, mange penge. Blandt andet fordi englænderne krævede, at alle plejeforældrene kunne stille med 50 pund, så børnene kunne blive sendt tilbage til deres familier og deres hjemland, når krigen var over. På et tidspunkt siger hans ven i filmen der også til ham, hvis du redder et liv, har du reddet verden. Hvis du redder et liv, har du reddet verden. One life, et liv. I forhold til dagens meget, meget tunge tekst, er det afgørende, at vi retter blikket på Kristus, der er det ene menneske, det ene menneske, der kan redde vores alles liv. Et liv, der redder os alle. Vi har lige hørt, at der gives tilgivelse for alt på nær bespottelse af Helligånden. Det gives der ikke tilgivelse for, hverken her eller i den kommende verden. Jeg vælger at tolke det på den måde, at når vi fordømmer livet selv og tror, at vi selv skal redde os selv, hvad enten vi tror, det kan lykkes os, eller vi piner os selv med vores egen mangelfuldhed, så bespotter vi Helligånden. Enten ved at tro, at det er os selv, der rummer Helligåndens kræfter, eller ved at betvivle Helligåndens formåen i verden og dermed tvivle på Gud. Der er kun én ting, der kan skille os fra Gud. Det er os selv. Hele tiden rækker Gud os sin kærlighed og tilgivelse gennem Kristus, det ene liv, der vil og kan redde os alle. Må vi alle, som Sir Nicholas Winston, opleve, at vores liv giver mening, også selvom vi med sikkerhed svigter og mislykkes med en del. Der findes ikke gode eller dårlige træer og mennesker. Det er da det mest besynderlige billede, vi får i dagens tekst. At et godt træ giver gode frugter, og et dårligt træ giver dårlige frugter, så stod der ikke mange træer i min have. For det træ, der sidste år gav et hav af æbler, det giver ingenting i år. Skulle jeg da fælde det, eller vente og se, om ikke det igen til næste år har lyst til at give mig noget igen. Det er et mangelfuldt og forenklende billede. Og jeg ved ikke, om Jesus overhovedet har sagt det, eller hvor det kommer fra. Det er mest af alt blevet brugt til at skære ting ud i pap med over for hans modstandere, hvis det skal give mening på nogen måde. Og netop sådan et forenklet billede fik Nicholas Winston til at tvivle både på Gud og på ham selv. Og det er derfor, vi til sidst hører i dagens tekst, at Jesus ikke vil give os en masse tegn, for vi elsker jo tegn. Men Jesus giver os kun det ene tegn, det tegn, som han kalder for Jonas-tegnet. Det tegn, der peger på Jesu død og opstandelse. At han vil give os sit liv, så vi kan blive reddet. Han peger på, at dit liv allerede nu er reddet af Gud selv. Amen.